Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Mustafa thot se përkushtimi i qeverisë së tij ka sjell rritje ekonomike. Protesta në Maqedoni kundër vendimit të presidentit për të amnistuar politikanët e akuzuar për shkelje. Nga bota, luftimet në Alepo kërcënojnë bisedimet për paqe në Siri. Në ndishtëni në 30 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se përkushtimi i plotë i qeverisë së tij për të pasur në fokus së zhvillimin ekonomik ka dhënë dhe do të vazhdojë të japë rezultate të fuqishme. Mustafa, duke cituar shifrat e Bankës Botërore, ka thënë se rritja ekonomike në Kosovë për vitin 2015 ka arritur në 3.6%. Sipas Mustafës, kjo është një rritje konsiderueshme krahasuar me vendet e tjera të rajonit. Rol të rëndësishëm në rritjen ekonomike kanë pasur investimet e huaja direkte, ka thënë Mustafa. Kombet e Bashkuara po ndërmjetësojnë sot rrethin e ri të bisedimeve në Gjenevë, të cilat kanë për qëllim të japin fund luftës civile në Siri. I dërguari i posaçëm i OKB-s Stefan de Mistura ka thënë se është nevojë urgjente për qeverinë dhe opozitën siriane që të ndërmarrin hapa drejt tranzicionit politik, por korrespondentët thonë se shanset për suksesin e bisedimeve janë të zymta për shkak të luftimeve në Alepo midis forcave qeveritare dhe frontit Al-Nusra. Ndërkohë në zonat që kontrollohen nga qeveria në Siri, po zhvillohen votimet për parlamentin e ri prej 250 antarësh, rreth 3500 kandidat të miratuar nga qeveria janë në garë. Së paku 19 njerëz përfshirë gra dhe e fëmijë kanë vdekur pas përplasjes së një autobusi të pasagjerëve me një kamion në Pakistan. Zyrtarët kanë thënë se aksidenti ka ndodhur në provincën lindore Punjab dhe se disa persona të tjerë janë plagosur. Shkaku i aksidentit nuk dihet ende. Pamjet televizive kanë treguar autobusin të shkatruar. Aksidentet vdekje prurëse janë të shpeshta në Pakistan për shkak të infrastrukturës së keqe rrugore dhe mospërfilljes së ligjeve të trafikut. Trashja apo djambosja mund të rrisë edhe numrin e grave që diagnostikohen me kancer në mitër, ka paralajmëruar shoqata për hulumtimin e kancerit në Britani. Shifrat e saj kanë treguar se 19 gra në çdo 100.000 në Mbretërinë e Bashkuar janë diagnostikuar me këtë sëmundje në vitet 1990, ndërsa shifrat janë rritur në 29 në 100.000 në vitin 2013. Hulumtuesit pranojnë se lidhja midis mbipeshës dhe kancerit nuk është ende e qartë, por thonë se hormonet e prodhuara nga yndyra shtesë mund të luajnë rol. Hulumtuesit thonë se janë të nevojshme më shumë studime. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Shkup ka pasur protesta kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për të falur të gjithë politikanët që po hetohen nga prokuroria speciale për mashtrime zgjedhore dhe shkelje të tjera. Ashpër ka reaguar edhe komuniteti ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka thënë se Maqedonia me këtë veprim shmanget nga rruga e integrimeve evropiane. Për më shumë hollësi dëgjojmë Zërjeta Hajro Jahjagën.
Disa qindra qytetarë në mbështetje të organizatave jo-qeveritare, duke prohoritur nuk ka drejtësi, nuk ka paqe, kriminalët pas grillave, për më shumë se 5 orë mbrëm kanë protestuar kundër vendimit të presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov për amnestimin e të gjithë politikanëve që janë në hetime nga prokuroria speciale për mashtrime zgjedhore, pavarësisht nëse për ta është hapur ose jo tani më proces gjyqësor. Protestuesit fillimisht kanë qëndruar para zyrës së prokurorisë speciale publike të Maqedonisë në mbështetje të këtij institucioni, që siç kanë theksuar të vazhdojë me ngulm të ndjek të gjitha ata zyrtarë të lashtë të shtetit, të cilët dyshohen se kanë kryer vepra kriminale. Protestuesit më pas kanë ndaluar para zyrës së presidentit Ivanov, ku edhe përkundrejt forcave të shtuara policore kanë arritur që të hedhin vezë dhe gjësende të forta, meqenëse kanë thyer dhe xhamat e zyrës së presidencës. Protesta ka vazhduar para qeverisë së Maqedonisë ku protestuesve u shbashkangjitur dhe lideri opozitës maqedonase Zoran Zaev. Situata është tensionuar kur forcat policore maqedonase kanë penguar protestuesit të afrohen para selisë së Partisë Maqedonase në pushtet, VMRO DPMNE-s nga radhët e së cilës është zgjedhur dhe presidenti i Maqedonisë Gjorgj Ivanov.
Gospodinot, žal mi është të morën të konarëqëm gospodin, bideki e vërshi funkcijeta në presidatel.
Kam dalë për të protestuar kundër vendimit të Ivanovit, më vjen keq që nuk mund të them se ai është presidenti i Maqedonisë, sepse ai ka rënuar themelet e shtetit demokratik. Është prehur një qytetar. Menjëherë pas vendimit të presidentit Ivanov, kanë pasuar një vargë reagime të ashpra nga ana e komunitetit ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim nga vendimi i presidentit të Maqedonisë Gjorgj Ivanov, duke theksuar se me këtë veprim Maqedonia shmanget nga rruga e integrimeve euroatlantike. Vendimi sotëm i presidentit Ivanov për faljen e disa funksionarve ka shkaktuar shqetësim serioz. Ky veprim bëhet në kohën kur të gjitha partitë duhet të gjejnë mënyrë për zbatimin e marrëveshjes politike të përgjinës. Theksohet veçtjerash në reagimin e Bashkimit Evropian. Ndërkaq lideri i Partisë Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, e ka quajtur se veprim të ngushtëm vendimin e Ivanovit, duke u shprehur i bindur se rruga e vetme për zgjidhjen e krizës në vend mbetet organizimi i zgjidhjeve më 5 qershor.
Mendoj që vendimi i Zotit Ivanov është një vendim i ngushtëm, i pamenduar fare, dhe si një vendim i tillë nga një jashtëquajtur president jo legjitim, nuk mendoj unë që ndihmon zgjidhjen e krizës.
Ka deklaruar Ahmeti për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shkojmë tani në Prishtinë ku analistët dhe përfaqësuesit e partive opozitare vlerësojnë si real raportin e organizatës Freedom House, i cili flet për ngjecje të mëdha politike dhe ekonomike në Kosovë. Sipas tyre, Kosova është në duart e një grupi të caktuar të njerëzve që veprojnë mbi interesa të ngushtë personal. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës nuk kanë dashur të deklarohen për raportin e Freedom House. Materialin në vazhdim ka përgatitur Arton Konushevci.
Analistët politik dhe përfaqësuesit e partive politike opozitare në Prishtinë vlerësojnë se raporti i fundit i organizatës jo qeveritare Freedom House, ku flet për Kosovën, është real. Ata thonë se raporti ka përshkruar në mënyrën më të drejtë gjendjen në të cilën ndodhet Kosova tash një kohë. Analisti politik Imer Mushkolaj, duke folur për raportin, tha për Radio Evropa e Lirë se u thecit